San Lucas Kapitulo 2. Kadagiting aldaw, impaulog ni Emperador Augusto tibilin ang mailista ti amin na umili iti imperyo ti Roma. Daytoy ti umuna a census a naaramid idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta napan ti tunggal maysa iti irina tapno agpailistada. Agsipot ta nagtaod ni Jose iti kapututan ni David. Pimanaw iti ili a Nazareth ijay Galilea. Ket napan iti ili a Bethlehem ijay Judea. Ijay Bethlehem tinakayanaka ni Ari David. Kadwa ni Jose ni Maria ana itulag nga asawaan na iti panagdalyasat na. Masikog idi ni Maria. Ket idi adada ijay Bethlehem. Dimteng ti oras a panagpasngay na. Inyanak na tinuunang anak na lalaki ket binungon na iti lampin sana impaidda iti kulluong taawan pagyananda iti pagdagdagusan. Iti dayta apaset ti pagilian adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda iti away nga agbanbantay kadikiti karnero da iti rabii. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo. Ket sinalnagan ida iti dayag ti Apo. Napalalo ti butengda. Ngem kinuna ti anghel kadakwada,
di kay agbuteng. Adak ditoy amang yeg kada kayo itinainbag at damag apakaragsakan niyo. Wen, da kayo kundagiti amin at at tao. Itangal daw, ditoy ili ni David na ipasngay ti mangisalakan kada kayo ni Kristo nga Apo. Da ito'y ti pagilasinan niyo. Masarakan yon to ti maysa nga ubing anabungon iti lampin ken nakaidda iti kulloong.
Pagamuan, adadakkel a nailangitan a bunggoy a nagparang iti asideg ti anghel. Ikankantada dagiti pagdaydayaw iti Diyos.
Gloria iti Diyos iti kangatuan a langit, ket dito'y daga, kapyaken talnaka dagiti tattao a pakaragsakan na.
Apaman a nakapanaw dagiti anghiles nga agsubli sa dilangit, kinuna dagiti agpaspastor iti maysa ken maysa.
Intayon ijay Bethlehem, intayo kitaan, daytoy ang napasamak nga impakam mo ti Apo kada tayo.
Nagdardaras da nga rod, anapan. Nasarakan da Maria ken Jose, ken ti ubing ang nakaidda iti kulluong. Idi makita da ti maladaga, sinarita da kadakwada ti imbaga ti anghel maipapan iti ubing. Nasdaaw amin ang nakangeg iti impagpadamag da. Tinandaanan, ken pinanpanunot ni Maria amin dagitoy. Nagsubli dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti palagdaydayaw iti Diyos gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da. Napasamak ti amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti walong aldaw dumteng ti tiyempo a panakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan kenkwana ti anghel sakbay ti panakainaw na. Dumteng ti tiyempo a panagtungpal da Jose ken Maria iti seremonya ti panakadalus. Kas mayon nurot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem tapno idatunda iti Apo kas na ilanad iti linteg ti Apo.
May daton iti Apo ti amin nga inauna alalaki.
Napanda tapno mangidatag damet iti sakripisyo asang kaparis apagaw wenno dua asibong ti kalapati kas mayinurot iti linteg ti Apo. Iti dayta at tiyempo adalakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem na imbag kat managbutang iti Diyos kat padpadaanan na ti panakaisalakan ti Israel. Adaken kuana ti Espiritu Santo. Impaltiin ken kuana ti Espiritu Santo adin tumatay aking gana ti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaan iti panangidalan ti Espiritu. Simrek ni Simeon iti templo. Idi impanag iti naganak ti ubing a Jesus ijay templo tapno aramidan da ken kuana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket nagyaman iti Diyos. Kinunana,
ita, tatilumpalmon ti Karim, o Apo, Palubusan mo na pumusay at sitatal natin adipan mo. Tanakita ko ang kadagitibukod ko ang mata at panangasalakan mo. Ngayon sa ganam itimatang dagiti amin at tao. May sa asilaw mangipakaam mo kadagiti hintil at pagayatam. Ken mangyeg itidayaw iti ilim nga Israel.
Nasdaaw, dagiti naganak iti ubing iti sinaon ni Simeon may papankan kwa na. Binindisyonan ida ni Simeon.
Pinili ti Diyos dati nga ubing apakadadaelan kan pakaisalakanan ti ado iti Israel.
Kinunanak ken ni Maria
na ituding apagilasinan asupyatin to ti ado at tao. Iti kasta, may latakto dagiti nalimed apampanunot da. Ket tapusom salputin to tiladingit akas na tadem akampilan.
Adamot may sa a profeta a bakit unayin. Iso ni anang anak ni Fanuel iti tribo ti Aser. Pito atawan ang nagdinada iti asawa na. Ket 80 ken upat atawanan ang nabalo. Saan a pimampanaw iti templo? Aldaw rabii nagdaydayaw iti Diyos. Nagay ayunar ken nagkarkarara. Iti dayti metlang oras. Sing mangpet ni ana ket nagyaman iti Diyos sa nagsao maipapan iti ubing kadigiti amin nga gururay iti panagwayawaya ti Diyos iti Jerusalem. Idi na arami din da Jose ken Maria ti amin nga impanuro ti linteg ti Apo. Nagsublida iti ilida a Nazaret ijay Galilea. Di makal ken pimiksa ti ubing. Napnuan iti sirib ket adda ken kuana ti parabol ti Diyos. Tinawan ang mapandag iti naganak ken ni Jesus ijay Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 90 ket 2. Napanda na ki fiesta akas kadaw yanda. Idi nalpasen ti fiesta ket agaw awid dan. Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti naganak ken kuana. Impagarudda nga adda iti bungguyda. Maysa nga aldawda ang magmagna idi madlawda nga awan ni Jesus. Iso asinapul da kadagiti kakabagyan ken gagayom da. Agsipod tadidan masarakan, nagsublida ijay Jerusalem, tapno sapulin da sadyay. Iti maikatlong aldaw, nasarakan da ni Jesus ijay templo. Makikat katugaw kadagiti mamaestro a Hudyo. Agdengdengeg ken agsadsaludsod kadakwada. Nagsidaaw amin ang nakangeg ken kuana gapu kadagiti na insiriban asungbat na. Nasdao dagiti naganak ken kuana idi makita da.
Anak ko.
Kinuna ni inana.
Apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kasta unay ti danag mi kini amam amang mirbirok ken ka.
Apay aya binirbirok dak.
Insungbat ni Jesus.
Diyo kadi ammo amasapol nga adak iti balay ni amak.
Ngem didan naawatan ti imbagana kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawid ijay Nazaret. Ket sadyay, nagbalin ang natunog ng anak. Sinalamit matan amin, dagitoy ni inana, iti puso na. Dimakkel ni Jesus iti bagi ken nagbalin ang masirib. Ay ayo ken kuana, ti Diyos ken dagiti tattao.